Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden ataelekea Israel kesho Jumatano, wakati mgogoro wa kibinadamu ukiongezeka huko ukanda wa Gaza, kabla uvamizi wa ardhini unaotarajiwa kufanywa na vikosi vya Israel. Msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama John Kirby amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden atakwenda Tel Aviv kabla ya kuelekea Jordan, ambako atakutana na Mfalme Abdullah, Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na Rais wa Mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. White House imesema Biden atasisitiza kuwa kundi la wanamgambo la Hamas alisimamia haki ya watu wa Palestina ya kuheshimu na kujiamulia, na kujadili mahitaji ya kibinadamu kwa raia huko Gaza. Rais atapatiwa maelezo kutoka Israel jinsi itakavyoendesha operesheni zake kwa njia ambayo itapunguza vifo vya raia na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuingia kwa raia huko Gaza kwa njia ambayo haiwanufaishi Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Naledi Pandor amesema hii leo kuwa aliongea kwa njia ya simu na kiongozi wa Hamas ili kujadili misaada ya kibinadamu kwa Palestina, lakini alishutumu madai ya kuunga mkono shambulizi la wanamgambo hao kwa Israel. Naledi Pandor alisema alipokea ombi la kumpigia simu kiongozi wa Hamas Ismail Anie ili kujadili misaada ya kibinadamu. Waziri Pandor na kiongozi wa Hamas walijadili jinsi ya kufikisha misaada muhimu ya kibinadamu kwa Gaza na maeneo mengine ya Palestina. Idara ya uhusiano wa kimataifa na ushirikiano DIRCO ilisema katika taarifa yake. Wizara hiyo imelaani madai katika vyombo vya habari nchini humo ya kuunga mkono mashambulizi hayo ya kikatili yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1400, wengi wao wakiwa raia wa Israel. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin amewasili Beijing leo Jumanne. Putin anahudhuria mkutano ulioitishwa na kiongozi wa China Xi Jinping kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative, ambapo China hutumia kujenga miradi mikubwa miundombinu huko Afrika, Asia, Amerika Kusini na sehemu za Ulaya Mashariki na Kusini. Kremlin inasema Putin na Xi wanatarajiwa kukutana siku ya Jumatano pembezoni mwa mkutano huo. Viongozi hao wawili walitia saini maelewano mwaka jana, wakitangaza uhusiano wa kutokuwa na mipaka, ni wiki chache kabla wanajeshi wa Russia kuivamia Ukraine. Beijing tangu wakati huo imekuwa mshirika wa kuaminika wa kiuchumi na kidiplomasia wa Moscow, wakati mataifa magharibi yameiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi kujibu uvamizi huo. Liberia inaelekea kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya George Weah, kiongozi anayemaliza muda wake, na mpinzani wake Joseph Boakai, wakati matokeo rasmi ya awali ya siku ya Jumanne yakiwaweka wote wamefungana kwa idadi sawa. Huku zaidi ya 94% ya kura zikiwa zimehesabiwa, Boakai mwenye umri wa miaka 78 alishinda kwa 43.70%, wakati Weah mwenye umri wa miaka 57, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa kandanda anayegombea muhula wa pili, alipata 43.65%. Ni kulingana na matokeo yaliyochapishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wawili hao walikuwa mbele ya wagombea wengine 18 wa urais katika mzunguko wa kwanza wa uchaguzi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi hapo Oktoba 10. Zoezi la kuhesabu kura limekamilika karibu 93% ya vituo vya kupiga kura, kulingana na Tume ya Uchaguzi ya Taifa nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Israeli na Jordan kuanzia kesho Jumatano, ambako anatarajiwa kukutana na viongozi wa Israeli na nchi za Uarabuni, huku wasiwasi ukizidi kutanda kwamba vita vinavyoendelea kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas vinaweza kuenea na kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kikanda, wakati mzozo wa kibinadamu pia ukiongezeka katika ukanda wa Gaza. Je, wachambuzi wanaona ziara ya Biden ina umuhimu gani?
Wangependa kutumia fursa hii na mkutano ule kati ya pande hizi mbili kuweza kuifanya Amerika kuwa karibu sana na hizi nchi za Kiarabu.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia mkutano wa kilele wa kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake wa China wa reli na barabara, maarufu kama Belt and Road Initiative, maarufu kama BRI, mradi ambao umekuwa na utata na kuongeza mawasiliano ya biashara duniani kote kwa kutumia pesa za China, na ujuzi katika maendeleo ya miundombinu ambao umeanza hii leo mjini Beijing, ukihudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka mataifa tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na rais wa China Vladimir Putin, rais wa Russia Vladimir Putin, pamoja pia na rais wa Kenya William Ruto, wakati nchi nyingi zilizopewa mikopo na China zikiendelea kukabiliwa na changamoto katika kulipa madeni yao, wakati ambapo katika nchi za magharibi nazo zinaiona China kama nchi ambayo inatafuta ushawishi hata zaidi wa kiuchumi na kisiasa katika safu ya kimataifa. Yote hayo ni katika kipindi cha leo cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninaye kukaribisha katika kipindi hiki, jina langu ni BMJ Muridi. Rais wa Marekani Joe Biden atafanya ziara nchini Israeli na Jordan kuanzia kesho Jumatano, ambapo anatarajiwa kukutana na viongozi wa Israeli na nchi za Uarabuni, huku wasiwasi ukizidi kutanda kwamba vita vinavyoendelea kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas vinaweza kuenea na kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Kuhusu matukio ambayo yanaendelea katika ukanda huo wa Gaza na eneo zima la Mashariki ya Kati, baadaye kidogo tutazungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama na diplomasia ya kimataifa Richard Tuta. Namuona tayari ako kwenye laini ya simu, lakini kabla ya hapo, kwanza tupate ripoti hii iliyoandaliwa na mwenzangu Huba Abdi.
Ziara ya Rais Biden inakuja wakati wanajeshi wa Israeli wakipiga hatua karibu na mpaka wa Gaza. Hadi sasa zaidi ya Waisraeli 1400, wa Palestina 2800 wameuawa katika vita hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumza kuhusu safari ya Biden baada ya mkutano mrefu wa saa 7:30 na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.
He's coming here at a critical moment for Israel.
Ziara yake hapa itakuwa muhimu kwa Israel, kwa eneo na kwa ulimwengu. Anakuja hapa kufanya yafuatayo. Kwanza, rais atathibitisha mshikamano wa Marekani na Israel na kujitolea kwetu kwa usalama wake. Pili, rais Biden atasisitiza ujumbe wetu kwa yeyote atakayeingilia jimbo au asiye wa serikali anayejaribu kuchukua fursa ya mgogoro huu kuishambulia Israel. Kwa maana hiyo, ametuma meli mbili za kubeba ndege na vifaa vingine vya kijeshi katika eneo hilo.
Blinken alisema rais atazungumza na Netanyahu kuhusu jinsi Israeli itakavyoendesha operesheni zake kwa njia ambayo itapunguza maafa kwa raia na kuwezesha misaada ya kibinadamu kufika kwa raia huko Gaza kwa njia ambayo hainufaishi Hamas. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa John Kirby aliwaambia waandishi wa habari kwamba baada ya kuwasili kwa Biden mjini Tel Aviv, Atakwenda Jordan ambako atakutana na mfalme Abdullah na marais wa Misri na mamlaka Palestina. Israeli imeapa kuliangamiza kundi la Hamas ambalo linadhibiti Gaza baada ya watu wenye silaha wa Hamas kuua watu 1,300 hasa raia wakati wa shambulio la mjini ya kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7, siku iliyokuwa mbaya sana katika historia ya miaka 75 ya Israel. Malori ya misaada kutoka Misri yaliwasili Jumanne kwenye kivuko pekee cha kuelekea Gaza kisichodhibitiwa na Israel, lakini bila makubaliano yoyote ya kufikisha misaada upande wa Palestina, bado hakuna fursa ya kufika huko kutokana na mashambulizi na hakudhihiriki ni lini wanaweza kupita. Takriban watu 49 waliuawa katika shambulio la usiku moja la Waisraeli huko Rafa, ambako kivuko kilipo na mji wa karibu wa Khan Yunis, wizara ya mambo ya ndani ya Gaza ilisema. Baadhi ya watu wenye uraia wa nchi mbili ambao wamekusanyika katika siku za hivi karibuni wakisubiri kufunguliwa kwa kivuko cha Rafa walianza kukaribia mpaka siku ya Jumanne, lakini wengi walisema wanakaa mbali kutokana na mashambulizi ya anga. Baada ya mazungumzo ya saa 9, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema mapema Jumanne kwamba alikuwa amekubaliana na Israel kutayarisha mpango wa kufikisha msaada huko Gaza.
If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians.
Iwapo Hamas kwa namna yoyote ile itazuia misaada ya kibinadamu kuwafikia raia, ikiwa ni pamoja na kunyakua misaada yenyewe, tutakuwa wa kwanza kulaani na tutajitahidi kuzuia isitokee tena. Tunakaribisha kujitolea kwa serikali ya Israel kufanyia kazi mpango huu. Rais anatarajia sana kulijadili zaidi atakapokuwa hapa siku ya Jumatano.
Mashambulizi ya anga, kupungua kwa vifaa na agizo la Israel la kuhamisha watu wengi kaskazini mwa ukanda wa Gaza kumesababisha watu milioni 2.3 eneo hilo kuwa na wakati mgumu na kusababisha hali ya kukata tamaa. Huba Abdi, VOA, Washington.
Asante sana Huba Abdi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, Rais Joe Biden anafanya ziara hiyo kama ulivyosikia hapo, wakati ambapo hali ya taharuki imetanda katika eneo zima kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo, kundi la wanamgambo wa Hamas siku ya Jumamosi na yale yaliyofuatia ya kulipiza kisasi, ambayo kama tunavyojua yamekuwa yakifanyika mara kwa mara, na wengine wakisubiri kuona ni hatua zipi zitachukuliwa na Israeli, ambayo imetangaza tayari kwamba ingependa ama ingetaka kuona raia ama wananchi wakiondoka katika maeneo ambayo wale wanaofanya uchambuzi wanasema huenda ndiyo yakashambuliwa na wanajeshi wa ardhini. Ilichukua dhamira ya wazi kutoka kwa mwenzake wa Israeli, mwenzake Rais Biden, yani wa Israeli ambaye ndiye kiongozi, waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kukubali kufungua Gaza kwa msaada wa kibinadamu, ili Rais Joe Biden kukubali kufanya safari hiyo isiyo ya kawaida wakati wa vita huko Tel Aviv. Na baadhi ya wachambuzi wanaiona safari hiyo kama ambayo itakuwa ni onyesho kubwa la kuiunga mkono Israeli, lakini utakuwa pia ni msukumo mkubwa wa Biden wa kupunguza mateso ambayo raia wanapitia na kuwaruhusu wale wanaotaka kuondoka huko Gaza, hususan kuingia maeneo mengine ambayo yametajwa kwamba huenda yakawa ni salama. Ziara ya Rais Biden inafuatia diplomasia ya hali ya juu na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye amekuwa na ukaribu kabisa na utawala wa Biden, na Biden amekuwa ni mpatanishi wa siku nyingi katika mzozo huo ambao kama unajua umekuwepo kwa muda mrefu, hapa ukiwa ni mzozo mpana kati ya Israeli na Palestina. Na ziara yake inasisitiza kile ambacho wizara ya mambo ya nje ya Marekani mara kwa mara imesema kwamba ni azma ya utawala wa Biden kuona kwamba amani inadumu katika eneo hilo. Tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya usalama na diplomasia ya kimataifa, Richard Tuta. Anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Yeye amewahi kuishi ama alikuwa anafanya kazi na kuishi katika nchi ya Israeli, na ameangalia kwa karibu mzozo ambao umekuwepo hata katika miaka ya nyuma, wakati huo ukiwa ni mzozo kati ya Israeli na Palestina, na mzozo huu ambao ni wa hivi punde kabisa kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas. Amekuwa akifuatilia kwa karibu sana, akitathmini kuona ni nini kinachoendelea na ni nini kitarajiwe. Kwanza kabisa, Richard Tuta, nipe maoni yako kuhusu unahisi ni nini ambacho kinaifanya ziara hii ya Rais Biden hapo kesho nchini Israeli na vile vile Jordan, ambako pia atakutana na viongozi wa nchi ambazo za Uarabuni, umuhimu wake ni upi?
Zina sababu za kiuchumi, kisiasa na pia za kiusalama. Sababu za kiusalama ni kwa sababu kile ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati. Sababu za kisiasa ni pia kwa sababu ya uhusiano ambao angependa kutumia fursa hii na mkutano ule kati ya pande hizi mbili huweza kuifanya Amerika kuwa karibu sana na hizi nchi za Kiarabu. Sababu za tatu ni za kiuchumi pia. Ukumbuke kwamba nchi hizi za Mashariki ya Kati ni zile nchi ambazo zina ukubwa sana katika kuweza kutoa mafuta ambayo inahitajika. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika pale huenda kwa njia moja ama nyingine ikakiadhiri uchumi wa Amerika na nchi zingine pia kote ulimwengu.
Kumekuwa na gumzo kuhusu usalama wa rais wa Marekani wakati anafanya ziara kama hii. Si kawaida kwa rais wa Marekani kwenda katika maeneo ambayo yanaelezwa kwamba ni ya uhasama wa kivita. Mara nyingi ni mpango ambao hupangwa siku nyingi. Je, unaona vipi kuhusu wasiwasi kwamba anafanya ziara ya kushtukiza namna hii?
Kati ya huo ni mpangilio pia katika kushtukiza hivyo, kwa sababu unakuta kwamba wakati mwingi wakati rais wa Amerika anapozuru nchi za nje huwa kwamba ni mpangilio ambao huanza kwa muda. Lakini ni lipi ambalo limeifanya kwamba ikawa kwamba ni siku chache tu imetangazwa kwamba rais wa Amerika anazuru Mashariki ya Kati? Haya yote ni kwa sababu ya usalama wake, na ndio sposa kwamba hata kwa hivi sasa hakuna anayeelewa kiundani kwamba atawasili kule saa ngapi. Hakuna yeyote anayeelewa ratiba yake, na pia haya yote nafikiria kwamba huenda ikawa yamezingatiwa sana na walinzi wake.
Najua umeishi katika eneo ambalo tunalizungumzia sasa hivi, na umeona jinsi ambavyo mambo yalivyo katika mpaka kati ya Israeli na nchi ya Misri, ambapo wengi wanajaribu kuvuka hasa kutoka huko ukanda wa Gaza kuingia nchini Misri, na vile vile kuna hali ambayo inaelezwa kwamba ni ya kutia wasiwasi kwamba vifaa na bidhaa ambazo zilitakiwa ziwafikie wale wanaohitaji katika ukanda wa Gaza haziwezi kupita kuvuka ule mpaka.
Wale ambao wanaoumia hivi sasa, utakuta wengine kwamba ni wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiunga mkono kikundi hiki cha ambacho ni cha ni kikundi cha Hamas ambacho kinachiviwa kwamba ni kikundi cha kigaidi. Sasa utakuta kwamba naye pia kuna nchi ambazo pia ambazo ni majirani wa Gaza ambao hawangependa kuingilia kati lili zogo ambalo linaendelea kwa hivi sasa, kwa sababu huenda wakaingilia hili zogo wakahesabiwa kwamba kwa njia moja ama nyingine wanaunga mkono kikundi hiki.
Katika mzozo huo, maisha ya mamilioni ya raia yako hatarini, wakiwemo wa Marekani ambao kwa sasa wamekwama katika eneo la pwani la Palestina, ambako mzozo wa kibinadamu unaendelea huku wanajeshi wa Israeli wakiwa wamekusanyika kwenye mipaka yake kabla ya uvamizi wa ardhi ambao unatarajiwa wakati wowote. Na ingawa hakukuwa na masharti ya wazi kutoka kwa Marekani kwamba Israeli haitaanzisha uvamizi wake hadi pale Biden atakapoondoka katika eneo hilo, Maafisa wa Marekani ambao wametumia siku kadhaa zilizopita kujadili na kupanga ziara hiyo ya rais, kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, wanatarajia kwamba hakutakuwa na mashambulizi kama hayo hadi rais huyo Biden aondoke. Na tukiangazia hali ilivyo sasa kuhusu eneo la Gaza na Misri, wananchi ama watu kutoka Gaza wanaotaka kuvuka mpaka mara nyingi wanasubiri kwa muda mrefu. Wanaelezwa kwamba wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Na tukielekea kukamilisha sehemu ya kwanza kipindiki cha kwa undani, mapema leo nilizungumza na Dr. Sam Ikwaye ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi kuangalia ni vipi mzozo huo umeathiri eneo la Afrika Mashariki hasa kiuchumi, wakati kielezo kwamba baadhi ya maeneo yameshuhudia ongezeko la bei ya mafuta na hivyo basi kuongeza hali mbaya ambayo imekuwepo tayari ya kuongezeka kwa gharama ya maisha. Dr. Ikwaye hapa anatoa tathmini yake.
Natazamiwa kwamba hali itaendelea kuwa mbaya hususan kwa sababu nchi nyingi zitaanza kufanya ile hobby na kuweza hatujajua jinsi vitaendelea. Kwa hivyo wengi ambao nchi nyingi ambazo zinatokeza kuzalisha mafuta zinataka kuweza kuangalia jinsi vita hii vitakavyoendelea, na sasa watakuwa na inaelekea kwamba watataka kuweza kuweka rasilimali ile kwa sababu ya matumizi yao, kwa sababu sio vita vidogo, ni vita ambavyo vinaendelea kukua na kupanuka kwa njia ambayo haikutarajiwa. Na tunatazamia kwamba hii hapa nchini Kenya na Afrika na katika nchi nyingi ambazo zinategemea mafuta kutoka nje ama kwa viza mafuta, ni kwamba kutakuwa na hilo ongezeko katika siku zijazo. Naam.
Shukran sana Dr. Ikwaye. Na hadi hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini nakuomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. China leo imeanza mkutano wa kilele wa kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake wa reli na barabara maarufu kama Belt and Road Initiative, kwa kifupi BRI, mradi mkubwa lakini wenye utata ambao unaongeza mawasiliano na biashara duniani kote kwa pesa za China na ujuzi katika maendeleo ya miundombinu. Viongozi wa dunia akiwemo Rais Vladimir Putin wa Russia wanakutana mjini Beijing kwa ajili ya tukio hilo la hadhi ya juu ambalo linafanyika chini ya kivuli cha vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati. Tangu kuzinduliwa kwa mpango huo na rais wa China Xi Jinping mwaka 2013, mpango huo wa Belt and Road Initiative umemwaga mamia ya mabilioni ya dola ili kuimarisha ujenzi wa madaraja, bandari, barabara kuu, mitambo ya kuzalisha umeme na miradi ya mawasiliano kote Asia, Amerika Kusini, Afrika na sehemu za Ulaya. Dr. Sami Kwaye, mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye anaishi Mombasa nchini Kenya, anaangazia umuhimu wa China kufanya mkutano huu kwa wakati huu.
Nchi ile iko katika biashara, kwa hivyo kama ufanye biashara yote una wakati wa kuweza kuangalia biashara na kutaka kupotea kwa mambo ambayo yanaitwa kwa kimombo sideshow. Kwa hivyo ikiwa kama nchi na biashara yake inafanya vizuri, mikopo yake inaendelea, imepanua kabisa mipaka yake ya kiuchumi, inaweza kuingia katika maeneo ambayo Uingereza na labda Marekani ilikuwa, kwa hivyo kwake ni hatua kubwa sana kwamba kwa miaka 10 imeweza kuchangia pakubwa katika muundo msingi katika nchi nyingi za Afrika. Na kumbuka kwamba nchi zile ina watu wengi na labda na rasilimali nyingi, na imeweza kupanua empire yake katika maeneo mengi makubwa zaidi. Kwa hivyo malalamishi ambayo yapo labda ni nitasema kwamba ni yale ambayo hayaathiri kwa vyovyote malengo na nia ambayo nchi kama China imekuwa nayo na azma yake ya kutaka kuwa power among the superpowers, kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti na kusimamia ama kukuwa na uwezo wa kuweza kucontrol maeneo mengi duniani. Kwa hivyo mkutano ule uko sawa kwa maoni yangu, kwa nchi ile kuweza kupanga, na hata kwamba wanaweza kusherehekea na kuweza kuandika nchi zote ambazo zinaweza kusaidika na mradi ule, inayopelekea tu kuonyesha kwamba wana azma bado ya kuweza kufanya mengi zaidi na kutaka kuweza kuonyesha dunia nzima kwamba wamefikia kiwango fulani cha kuweza kuwa na udhibiti wa masuala ya kiuchumi katika nchi nyingi hapa duniani.
BRI inatajwa kama ishara dhahiri ya kuongezeka kwa ushawishi wa China katika safu ya kimataifa, lakini pia inatazamwa kwa mashaka yanayoongezeka haswa kwa nchi za magharibi ambazo zinahofia azma ya Beijing ya kuongeza ushawishi wake wa kiuchumi duniani. Na shughuli hii ya leo na kesho ni shughuli kubwa ambayo pia imekumbwa na ukosoaji. Beijing inashutumiwa kwa kuzikaba koo nchi zinazoendelea kwa madeni makubwa ambayo ni vigumu kuyalipa, wakati miradi yake inayosambaa mara nyingi imekabiliwa na wasiwasi mwingi na hata maandamano kwa sababu ya gharama kwa mazingira, ukiukaji wa haki za wafanyakazi na kashfa za ufisadi. Mmoja wa wanaohudhuria mkutano huu ni rais wa Kenya William Ruto, ambaye anatafuta mkopo wa dola bilioni moja zaidi kutoka kwa China licha ya kuongezeka kwa deni la umma ambalo sasa limefikia dola bilioni 70 katika nchi hiyo Afrika Mashariki, kwa mujibu wa takwimu za hazina ya kitaifa mwaka 2022-23. Mojawapo wa miradi iliyotiwa saini ya BRI nchini Kenya ni njia ya reli ya Standard Gauge ambayo inaanzia mji wa bandari wa Mombasa hadi katika bonde la Ufa kupitia mji mkuu Nairobi, na iligharimu takribani dola bilioni 4.7 za Marekani kujenga, lakini imekabiliwa na changamoto nyingi pamoja na ucheleweshwaji na vilevile utumiaji mdogo wa huduma yake ya usafirishaji wa bidhaa na mizigo. Nikirejea kwake tena Dr. Sami Kwaye, je, mradi huu umekabiliwa na ukosoaji hata hapo nchini Kenya? Lakini wale ambao wanaona kwamba Rais William Ruto kabla hajawa rais walikuwa wanafanya kampeni na kusisitiza kwamba kati ya mambo ambayo hatofanya, na ni kauli ambazo ameendelea nazo hata baada ya kuapishwa kuwa rais, kwamba kitu moja ya mambo ambayo hatofanya ni kukopa pesa zaidi. Hao ambao wanakosoa utasemaje, ama ni ipi, kwanza ni ipi tathmini yako kuhusu mpango wote huu wa kutaka kukopa hela zaidi?
Bila shaka itapelekea joto la geopolitics na masuala ya ushawishi wa kiuchumi. Ni kweli kwamba nchi ya Kenya imekuwa ikifumua moto na baridi kujaribu kuonekana kwamba inafanya kazi na nchi za magharibi, mara imeenea China. Tunaweza kumbuka watangulizi wawili wa rais Ruto, Mheshimiwa Uhuru na Mheshimiwa Kibaki, wote walegemea sana China. Ni kwamba bado nchi ile ina ushawishi mkubwa sana hapa nchini, na hivyo ukiweza kuangalia kwa mapana na kuweza kuangalia kwamba nchi ya Russia inaweza kujiunga katika mkutano ule, inaonyesha tu ubabe na jinsi nchi ya China na Russia wamekuwa wakiangazia na kutaka kuweza kupunguza ushawishi labda wa Marekani na Uingereza katika masuala yote ya kiuchumi. Na hii itatokeza ile ambayo tunaita kwa kimombo new order, ama mpangilio mpya wa masuala ya kiuchumi, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba ushawishi ambao China umeweza kutokeza, tunaweza kuangalia nchi ambazo zimeweza kulipwa na mchango ambao nchi ile imeweza kuwa nayo duniani kote, sio tu hapa Afrika na sio hapa Kenya peke yake, ni kwamba ushawishi wake umezidi kuongezeka. Na hata pia karibuni kwamba China umekuwa ukiunga mkono la Russia kwa uvamizi ambao umekuwa ukiendelea na vita vile, ni masuala ambayo yataweza kuangaziwa na kuangaliwa kwa njia tofauti na Marekani pamoja na Uingereza na zile nchi husika, kwa sababu bila shaka linatokeza mtazamo mpya kwa masuala yote ya kisiasa, global politics, na jinsi ambavyo allegiance zitaweza kuendelea.
Shukran sana Dr. Samuel Kwaya kuzungumza na Sauti ya Amerika. Hadi hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha kipindi hiki, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamaye. Hapa studio, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja timu nzima tunakutakia usiku mwema au siku njema popote pale ulipo.